českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor tohoto seriálu Josef Veselý vás spolu s inspirátorem Petrem Horou Ohořejšem a režisérem Jaromírem Ostrým vítají po 7.8. a hned na začátku si řekněme, že bude pranice. Nikoli nějaká hospodská rvačka, nýbrž skutečný boj, bitva, válka. Tyto specifické formy lidské činnosti patří neodmyslitelně k našim dějinám, jakož i k dějinám všech národů na této planetě.
Ponechme vojevůdcům koně, jinak budou na pomnících vypadat jako myslitelé,
říká citát neznámého autora. Náš hrdina jezdecký pomník má na vídeňské Ringstraße. Taky u nás se tyčil, byť ne jezdecký, uprostřed Malostranského náměstí v Praze. Polní maršál přijímal v ruce prapor arci Habsburský a pod ním zaujímali více či méně bojové pozice jeho chrabří spolubojovníci. V roce 1919 zmizel v lapidáriu Národního muzea, ale možná se zase vrátí na své místo. Za ta léta, co odpočívá v závětří, se názor na jeho osobu změnil. A nejenom na ni. Věnujme se teď poněkud blíž jeho dlouhému životu, uvědomí, že to zároveň bude válečná historie i našich zemí po dobu 3 generací.
Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče, německý Johann Josef Wenzel Graf Radecký von Radec, český šlechtic a rakouský polní maršálek, se narodil 2. listopadu 1766. roku na zámku Třebnice u Sedlčan. Pocházel ze starého českého rytířského, později hraběcího rodu, který odvodil své rodové jméno podle tvrzi Radče u Nového Bydžova. Snad nejslavnějším z jeho předků byl kanovník chrámu svatého Víta Václav Radecký z Radče, jehož bysta z parléřovské dílny dodnes zdobí svatovítské triforium. Do panského stavu povýšil radecké císař Leopold I. Hraběcí titul jim udělila Marie Terezie. Hraběcí erb poukazoval na míru milovné poslání rodu. Svisle dělený štít, v pravém poli červený, v levém modrý, přesnějiž v kosmém směru ležel dřevěný rýč se stříbrným kováním. Nejeden radecký se však navzdory tomu chopil meče. I pradědeček, dědeček a otec polního maršálka byli vojáci.
Praví se v knize historika France Hereho Radecký. Mimochodem ten rýč, nacházející se na hraběcím erbu Kosmo, tam ležel jaksi na šikmu.
Matka budoucího polního maršálka zemřela při porodu, otec 10 let na to.
Dědeček si vzal chlapce do Prahy, kde začal chodit do piaristické obecné školy a potom do gymnázia.
Dědeček se ho pokusil zaopatřit na tereziánské vojenské akademii.
Mladý pan hrabě jest příliš sláb.
Učinil všem plánům čáru přes rozpočet plukovník Chirurgus.
Příliš sláb, aby nesl obtíže služby třeba si jen několik let. Jako lékař a svědomitý muž bych vám vaše urozenosti doporučil, abyste teď ani příště nevystavoval mladého pána námahám života vojenského.
Dědeček Jana Josefa Václava zemřel, když bylo vnukovi 15 a péče o něj přešla na strýčka Václava Ignáce.
I on byl vojákem. Nikoli však zrovna příkladným, protože jako hejtman prohýřil 40 tisíc zlatých z majetku svého svěřence.
Na druhé straně mu sjednal studium na brněnském kolegiu Nobile.
To byl internát, ve kterém se školili mladí šlechtici, budoucí úředníci a diplomaté.
Hlavními předměty byly dějepis, jazyky, jízda na koni, šarm a tanec.
Takže ten 15letý kluk oblékl poprvé uniformu.
Ano, školní stejnokroj, kolegia nobile.
A začal se s nechutí cvičit řemeslu vojenskému.
Nikoli, nebyla to nechuť, co ho provázelo. Nýbrž neobyčejný zájem.
On si ve vojně snad liboval?
To je přesné sloveso. Snil o válčení proti protestantům, Turkům, Francouzům a Prusům. A to, čím se zaměstnával ve své fantazii, vyhledával i ve skutečnosti.
Jakmile byla brněnská škola sloučena s jezdeckou akademií Tereziánem,
tu založila císařovna Marie Terezie,
musel se učit právním paragrafům a ty mu spolu s navoněnými profesory jaksi nešli pod nos.
Příval krásných slov posloužití může snad k tomu, aby čas lépe ubíhal, což si profesoři krom výjimek ctihodných patrně za hlavní úkol stanovili.
To už se mu víc zamlouvala služba panoše u dvora.
Ale pouze do té doby, než jako nosič vlečky vévodkyně Alžběty se toto páže, které bylo duchem stále u vojáků, zamotalo dámě nohama do šatu a vysloužilo si důtku císaře Josefa II.
Do vojenské služby chtěl.
Ale ona nechtěla jeho. Věk 17 let nebyl shledán dostatečným.
Právnickým vědám zkrátka neunikl.
I když byl nejednou přistižen, jak na papír namísto paragrafu maluje půdorysy pevností.
Tak ho dejte ke kyrysníkům,
prohlásil strýček, který ho ve Vídni navštívil.
Není sice velký, ale je dobře stavěný.
Bylo to na třetí pokus.
Ale ten už se povedl.
Neměl jsem rodičů ni vlasti,
vzpomínal Radecký na konci své kariéry.
Vyvolil jsem si stav vojenský a nelitoval nikdy. V něm nalezl jsem vlast.
Kyrysníci.
Termín, který se k nám dostal z franštiny přes němčinu.
Kyrysníka chránila původně od hlavy až ke kolenům plátová zbroj, jejímiž částmi byly chráněny i paže. Na rukou byly kovové článkované rukavice. Stehna byla zcela zakryta lamelami. Kyrys se udržel ve výzbroji těžké jízdy do druhé poloviny 19. století, ve Francii až do první světové války.
Poněkud zavalitý Radecký se do výstroje kyrysníka výborně hodil a tento druh vojska si zamiloval na první pohled.
Byla to láska na celý život?
Byla.
Od prvního počátku služby byla kavalérie oním vojskem, v němž jsem měl největší zalíbení. Neboť zvláštní ráz její a působení taktické v mých sklonech a charakteru největší ohlas nalézaly.
První posádka byla sympatická o něco méně. Jas Bereň, zapadlé místo v úhrách.
Popíjelo se tam, hrálo v kostky.
Což samozřejmě mohli legálně důstojníci, obyčejný kadet, pouze ilegálně.
Pochopitelně, že se i cvičilo. V každé armádě nesmí chybět kázeň a pořádek. Tudíž ani drill.
Takže se pochodovalo.
Vás, mladí vejrostkové, u koně nejprve zajímá hlava. Od nohou se začíná.
A tak se mašírovalo.
Radecký nebyl absolventem vojenské akademie a tak musel mnohé dohánět.
Jeho povýšení to však nebránilo. A tak se záhy stal podporučíkem a za rok na to už nadporučíkem.
Čeho se mu nedostávalo v teorii, učil se praxí.
Válečnictví je zjevně umění a žádná věda. Umění u nějž v ušlechtilosti, jako u všech umění, vyškoliti se nelze.
Radecký, který nikdy nenavštěvoval vojenské učiliště, se měl válečnickým umělcem skutečně stát.
Nesouhlasíte-li se slovem umělec, tak si je z této schůzky, prosím vás, škrtněte. Nicméně vojenským mistrem par excellence opravdu byl.
Za turecké války, která začala roku 1788, táhl 22letý Radecký poprvé do boje. Bojoval proti soku, který v roli úhlavního nepřítele Rakouska tak říkajíc dosluhoval. Tehdy vkročilo na scénu Rusko. Josef II. Považoval za moudré ruku v ruce s ním zaútočit na Turky a potom si rozdělit kořist. převzal osobní velení nad armádou o takřka 250 000 mužů. Nikdo předtím proti Turkům nevypravil tak mohutné vojsko. Kyrysníci v bílých kabátech s kníry, copy a šišáky, přilbami z bodci, v něm vypadali elegantně.
Elegantně možná, ale že by byli zároveň schopní, to se říct nedalo.
Je to stroj, jenž skrze disciplínu pohromadě drží. Postrádá však pohyb, to jest ducha.
To si myslel nadporučík Radecký?
On si to nejenom myslel, on to i říkal.
Taková armáda, jakou mělo Rakousko, se hodila k poziční válce, nikoli k boji s přesuny.
Měla udržet frontu o délce 1500 kilometrů mezi Jadranem a řekou Prut, protékající dnešní Ukrajinou, Rumunskem a Moldavskem.
Vojska byla rozmístěna jako uzlíky na provázku ve stanovených bodech frontové linie.
Říkalo se tomu filozofie limetu.
Což nemá nic společného s citrony, nýbrž s latinským slovem limes, hranice, hraniční čára.
Prostě uzavřená cesta.
V nejlepším případě mohla pomáhat při ochraně hranice, ale rozhodně neumožňovala útok soustředěnou silou, což bylo vlastním smyslem tohoto polního tažení.
Radecký se na celý život poučil, jak se válčit nemá. Rakouské síly přišly o mnohem víc vojáků pro nemoci než kvůli zraněním. Na mostě ve Slatině se pohádali rakouští husaři s dobrovolníky o náklad kořálky, padly výstřely, kolonu zachvátil zmatek a ústup se proměnil v útěk. Turci toho využili a zle doráželi. Bývalo by došlo ke katastrofě, kdyby je nezadrželi kyrysníci. Autentická zpráva dokládá, že Radecký prokázal v obraném střetu pozoruhodnou odvahu a přehled.
Rakušané skončili v zimním táboře. Nemocný císař Josef II. Je opustil a pověřil velením 72-letého polního maršálka Laudona.
Radecký nastoupil u něj na místo stálého ordonančního důstojníka a učil se.
Rakouské vojsko proniklo až k Bělehradu, ten po měsíci obléhání dobylo a postupovalo dál až k Bukurešti.
Císař se z úspěchů dlouho netěšil. Zemřel a na jeho místo nastoupil jeho bratr Leopold II., který uzavřel mír, na jehož základě Rakousko vrátilo většinu dobytých území.
Byla to válka v nesprávnou dobu, na nesprávném místě a proti nesprávnému nepříteli.
Brzy se vynořil nový protivník, nikoli na východě, ale na západě.
Od roku 1789 pilně zbrojil.
Jmenoval se?
Francie.
Na západě byl Radecký konfrontován s novými idejemi i novými metodami vedení boje, na něž neumělo Rakousko rovnocenně reagovat. I poslední rakouský válečnický prostředek, totální defenziva, ztratil význam, stejně jako pevnostní stavitelství, kterým se kyrysník Radecký teoreticky zabýval, když byl posádkou na Moravě v Uhrách. Roku 1792. vypověděla revoluční Francie válku Františku II., který nahradil náhle zemřelého císaře Leopolda.
Radecký odešel do rakouského Nizozemí.
To se nacházelo v rukou vlámských revolucionářů i francouzské armády a mělo být Rakousku odňato definitivně.
Jednomu rakouskému oddílu přední stráže velel nadporučík Radecký. Defenzivu pojal útočně. Vlákal francouzský hlídkový sbor do pasti, kterou nastražil pomocí dovedně rozmístěného pěšího vojska a nechal ho svými kyrysníky rozprášit.
Pak následoval červen 1794 a Rakousko ztratilo Nizozemí na dobro.
Ve dvou posledních bitvách utržil nadporučík Radecký dvě lehké rány na hlavě.
Další zranění, tentokrát na stehně, se mu přihodilo, když Francouzi dobývali město Mohuč.
To už byl raněn nikoli nadporučík, ale rytmistr.
Což zhruba odpovídá dnešní hodnosti kapitána.
Pak byl odvelen do země, která se mu měla stát osudem. Stejně jako on se měl stát osudem Itálie.
V té době slovo Itálie rozmnožilo politický slovník a vznikla i italská vlajka. Zeleno-bílo-červená trikolóra podle vzoru modro-bílo-červené trikolóry francouzské. Avšak dřív, než tato zástava směla zavlát, byla na italském území vztyčena vlajka francouzská. S odvoláním na údajně přirozené hranice Francie došlo k anexi Savojska a Nici. Pak se Francouzi protlačili do Ligurie a přitom ohrožovali z jihu Piemont.
Tak vypadala situace, když ritmistr Radecký přijel ve funkci adjutanta polního zbrojmistra Boliea do Lombardie.
Ritmistrův nadřízený byl ctihodný pán, který završoval 71. rok života a dosluhoval podobně jako staré Rakousko.
Francouzské velení přijímal v rukou 27-letý Napoleon Bonaparte, generál, který splňoval to, co Radecký postrádal u polních zbrojmistrů.
Jeho armáda však nebyla v dobré kondici. Bylo to 30 tisíc špatně živených, bídně ošacených a nedostatečně vyzbrojených mužů.
Zadržet jim mělo 57 tisíc mužů z Rakouska a z Piemontu.
30letý rytmistr Radecký byl zelenáč v hlavním stanu.
Přesto všechno a všechny kritizoval.
Ukázal ovšem, že se umí i prát. V bitvě nedaleko Janova napadl kolonu nepřítele z boku a zdolal ho.
Mělo to nějaký dopad na celkový vývoj války?
Nepatrný. Rakušané totiž nedokázali včas zlikvidovat most přes řeku Adu. Napoleon ho vzal útokem.
A pak už mu nestálo nic v cestě. Vtáhl do Milána, vybral kontribuci 20 milionů lir, zabavil umělecká díla a nechal vztyčit stromky svobody.
Rakušané zacouvali až k linii, táhnoucí se mezi Gardským jezerem a Mantovou, a tady čekali.
Jako obvykle pasivně.
Jako obvykle.
Radecký taky?
Radecký samozřejmě ne. Spolu s husary a kavaleristy se vrhl proti předvoji Francouzů. Podařilo se mu je zdržet, ale sám pak musel přeplavat řeku Minčo, aby si zachránil holý život.
Radecký už jako major nastoupil do kanceláře své jednotky, ale táhlo ho to zpátky k vojskům, k zákopnickému sboru, jehož velitelem byl předtím jmenován. Pevnost Mantova, ve které se nacházel i Radecký, byla obležena. Pomoc zvenčí byla dvakrát odražena, po třetí vtrhli Rakušané do pevnosti, kterou měli uvolnit z kleští. Velitel Mantovi marně protestoval. Nebyl schopen zaopatřit 16 tisíc přítomných mužů, natož pak 20 tisíc nově příchozích. Brzo se platilo 10 zlatých za jednu porci masa, kočičího.
Zdali si i Radecký pochutnával na nějakém tom moukovi, nám není známo.
Ale ono to už stejně dlouho netrvalo a pevnost Mantova se vzdala.
A náš hrdina?
Chystal svatbu. Za manželku si bral 17letou hraběcí dceru Františku Romanu. Ženichovi bylo 31. Do roka se mu narodil první potomek a časem následovalo 7 dalších dětí.
Rok 1799. V Itálii se zase válčí, tentokrát za ruské účasti. Carskému vojsku velí generál hrabě Suvorov, 70-letý veterán, stále však úctyhodný vojevůdce a uctívaný otec vojsk. Zároveň však bytost, která nahání Francouzům děs a hrůzu. Třeba tím, jak pojídá křen s octem a olejem a jak pěstí rozbíjí zrcadla v místnostech, kde býval ubytován, protože sám sebe nenáviděl a nemínil se na sebe dívat.
Jak pak se vedlo v Itálii spojencům?
Útočili hlavně Rusové.
Párkrát se jim podařilo strhnout také Rakušany.
Zejména Radecký dělal všecko proto, aby císařské vojsko nepřišlo úplně zkrátka.
Jeho zákopníci zajistili hladký přechod přes řeku Adu, takže rakouští bojovníci dorazili do Milána dřív než Rusové.
V další šarvátce vpadl Francouzům do pravého křídla a donutil je k ústupu.
Za to převzal rytířský kříž řádu Marie Terezie.
A 3 dny po svých 33. narozeninách byl povýšen do hodnosti plukovníka.
Horní Itálie byla vytržena z francouzských rukou.
Jenomže to se zrovna vracel Napoleon ze své egyptské výpravy. Svrhl pařížské direktorium a prohlásil se prvním konzulem.
V polovině května 1800 překonal s novou armádou Alpy a sestoupil do pátské nížiny.
U Spinetti Marengo,
což je nevelká obec severně od Mantovy,
narazili Rakušané 14. června na Napoleona.
Francouzská armáda sestávala z vojáků povinných službou, kteří jako svobodní občané bojovali za společnou vlast, a z dobrovolníků, kteří jednak šířili ideje revoluce, jednak hodlali rozšiřovat Francii. Bonaparte všem slíbil slávu a kořist. Každému řekl, že nese v torně maršálskou hůl a že osvědčili se na frontě může dosáhnout nejvyšších hodností. Vojáci rakouští byli žoldnéři, kteří sice přísahali na vlajku, ale na tom, co vlajka symbolizovala, na monarchii valného zájmu neměli. A nijak mimořádně se angažovat nemínili.
Ráno 14. června roku 1800. Mašírovalo rakouské vojsko Francouzům v ústrety.
Nepřítel se stáhl na dvůr Marengo. Kryl se korytem bahnité řeky Fontanone.
Pak vypukl frontální útok.
Radecký od počátku číhal na vhodný okamžik, aby provedl obchvatný manévr.
Jeho zákopníci vstoupili do řeky.
Voda jim sahala po prsa.
Seřadili se za sebou a sklonili hlavy. Po této živé lávce a dalších obdobně postavených mostech prorazila infanterie se suchou municí a funkční výzbrojí do křídla nepřítele.
V poledne zahájila kavalerie rozhodující úder.
Radeckému byl v boji zabit kůň a jeho oděv byl prostřílen 5 kulkami.
Vítězství nad Napoleonem však bylo hotové a Rakušané se z něj začali těšit.
Tady ho máme, velikého Bonaparta. Kde pak je se svým nevšedním géniem?
To vykřikoval rakouský velitel.
Několik hodin na to o sobě dal Napoleon vědět. Posílen jednou čerstvou divizí, napadl vítězstvím spité Rakušany a obrátil je na úprk.
Rakousko nakonec toho 14. června roku 1800 ztratilo kromě 238 důstojníků a 9000 příslušníků mužstva i územní zisky celého předchozího roku. Ligurii, Lombardii a Piemont.
Napoleon osvědčil, že je vynikající vojevůdce.
A kromě toho obohatil legendou i svět gastronomie.
Tak, tak, kuře Marengo.
Jeho kuchař prý použil všechno, co ve vyhladovělé končině Piemontu dokázal sehnat, aby nasytil vítěze.
Kromě jednoho kuřete.
Ano, opatřil si vejce, říční raky, rajčata, olivový olej, česnek a sardele.
Na říčních racích netrvám, ale ještě bych přidal olivy. A žampiony, prosím, osmažené na cibulce. A pule Marengo je na světě.
V aktech vídeňského válečného archivu je uschován z té doby tento posudek na Radeckého.
Muž duchaplný a podnikavý, ve všech ohledech dokonalý důstojník, činorodý v kanceláři i na bojišti, statečný a neohrožený, přitom velmi přívětivý, čímž získal si lásku celé armády, a jakkoliv neprojevil pronikavý rozum ostatních, zevnějšek jeho přece byl doporučením a povahou více byl válečníkem. Možno-li vytknouti mu něco, tedy právě to, že příliš mnoha lidem sluchu dopřával a s každým se přátelil.
Toulky českou minulostí.